Manni hidhaa Qilinxoo gubachuusaan kan ka'e hidhamtoonni 23 du'u mootummaan Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Garuu kanneen du'an kun eenyummaan isaaniis ta'e maqaan isaanii hanga har'aatti wanti himame hin jiru. Paartiin mormituu Koongirasiin Federaala Oromoo odeeffannoo kana ilaalchisee qabu itti aanaa dura taa'aa akka ta'an Obbo Mulaatuu Gammachuu torban darbe ibsanii qilleensarra oolchuun keenya ni yaadatama.
Kan si gaddisiisu maqaa namoota du'anii kana hin jenne garuu kan nuyi dhageenye Kabbadee Fayyisaa kan jedhamu ijoollee jalduuti gaafa hamilee 30 qabame.
Isa gaafa hiriira isa dhumaamoo?
Isa gaafa hiriiraa sana qabameedhanii Qilinxootti kan gadi geessan reeffa isaa kottaa fuudhaa jedhanii Addis Ababa Poolis Komishinii biraa fuudhan. Dhiya Shawaati jalduudha. Darabinaan immoo Dhaabasaa Galataa innis akkasuma Lixa Shawaa Baabbichiirra. Garabinaan immoo Dabalee Abarraa kan jedhamudha inni immoo Adabargaa. Innis Lixuma Shawaati. Hamma ammaatti isaan kana kan qabannaatti kan reeffi kenname.
Sadan kanaan ala namni Arfaffaan Barsiisaa Abdiisaa Bookaa jedhaman sirni awwaalcha isaanii godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo magaalaa warra jirruu keessatti kamisa kaleessaa gaggeeffamee jira. Barsiisaa Abdiisaa Bookaan namoota sababaa afooshaa naannoo Boolee Bulbulaatti qabaman keessaa tokko jedhu namni nutti dubbifne.
Guyyaa manni hidhaa Qilinxoo gubate kaasee obboleessa keenya mana hidhaa Qilinxoo saala deemnee iyyaafachaa turre argachuu hin dandeenye baay'ee rakkachaa turre. Sana booda hiriyaansaa kan waliin hidhamee ture Abdiisaa Bookaa na bukkee fiisii rukutamee waliin jenne achumatti hafe waan ta'eef maatii isaa Wallagga Lixaatti dawwalaa jedhame. Gara biyyaatti dabalanii biyyaa nuti dabalanii deemnee reeffasaa guyyaa 2 guutuu kadhachaa ollee nutti kennan.
Attamitti bartan reeffisaa eessa akka jiru bilbilaniis waamammoo?
Qilinxoo deemne namoonni du'anii namoota 23 duwwaadha. Namoota 23 kanammoo mootummaan beeksisee reeffisaanii fudhatamee jira. Namni kan biraa hin duunee nuun jedhaniiru waan nama dhibu. Ergasii immoo Addis Ababa Poolis Komishinii deemamee achiisi mee suuraa isaa fidaa kottaa jedhanii. Suuraa isaa fuunee deemnee achi namoota duduwanii suuraa isaa kakaafatanii jiru isaanii bukkeetti. Suuraa isaanii nutti agarsiisanii namoota baay'een isaanii guggubatanii jiru. Suuraa namoota guggubatanii nutti agarsiisanii achi keessaati kan Abdiisaa kana agarre suuraa sana bukkee jiru wajjin bukkee qabanii ilaalanii itti kennanii jechuudha. Isaanis immoo erga nuti achiitti rakkannee booddee galgala sana boleettii isaatti dabalanii kottaa fudhadhaa jedhanii turan.
Manni hidhaa Qilinxoo kan 23 beeksifameera jedhe.
Nama 23 du'e isaan immoo reeffi isaanii fudhatamee jira. Kanaaf Abdiisaa Bookaatiin jettan kun maniidhaa kan biraa jiraa jedhanii warri Qilinxoo suura lubbuun jiran warra kana kanaa jedhu warri du'an immoo 23 isaanii immoo fudhatanii jiru jedhu maal akka ta'e isin galuga namoonni rafan eessa akka ta'e hin dubbatan eegaa fuulduratti dubbannaa jedhu osoo isaan akka jiraniiti nuti gara Addis Ababa Poolis Komishinii deemne achi kan ijaafanne jechuudha. Addis Ababa Poolis Komishinii sostanyaa poolisiidhaati arganne.
Abdiisaan maal hojjeta ture?
Abdiisaan barsiisaadha. Godina addaarraa barsiisa naannoo Sandaafaatti barsiisaa ture laga xaafoo barsiisaa ture amma yeroo dhuma kana walqixxeedhaa barsiisaa ture hidhamuunsaa gara waggaa tokkoof deema amma.
Maaliif hidhame?
Walga'ii afooshaa dhimma hawaasummaa achi keessa ture shiraa daragame artiisti Girmaa Turunaa kan jedhamu immoo durbiima isaati maatiidha inni ragaa ta'ee bee Abdiisaa Bookaa kanaan ragaa taanee baana yoo ragaa abbaa langaa taanee bafan irratti ni baana jedhanii Abdiisaa kana haasofsisan. Asuma keessa taa'ee waan natti dhufuun eeggadhaa jedhee sobaa ragaa bahurra arra kun lubbuunsaa dabarte jechuudha. Artiisti Girmaa Turunaa biraa bee inni ragaa abbaa langaa ta'ee Oromo jinqaban gaafatanaa keessa ture immoo. Durbii isaati Abdiisaa Bookaa Tuujjubaa Armeen Girmaa Turunaa immoo boleettii Bookaa Tuujjubaa.
Girmaa isa artiistii?
Isa artiistiidha. Asuma dhalootti isaa aanaa najjuu magaalaa warra jirudha artiistichillee. Maatiin isaa obbolaansaa kun har'a nuujiin bo'anii iyyanii maratanii awwaala oolanii. Inni dhufne waan nama dhibu kaleessa nuude walii Abdiisaa Bookaa jira hin duunee jedha achiiti.
Magaalli attam nageenye?
Dargaggoonni, armooliin, abbooliin, makiinaa baay'eedhaan ajjabanii awwaalcha gootaatu godhamee fi dhaadannoodhaan harka walirra qaxxaamursanii mormii agarsiisuudhaan Abdiisaan goota dhugaa falmate qabsaa'anii qofa qabsoonitti fufa jedhanii sirna gootaan awwaalame achiin booddee uummati naannoo kan biraallee Najjoo. Horii makiinaa garaagaraatiin gaafa dhufanii awwaalanii uummata magaalaa Najjoodhaatti dhufanii poolisiin shaalaqaa Alamuu kan jedhamu koraa bittineessaa Oromiyaa wajjin ol ta'uudhaan konkolaachisaa Najjoodhaa dhufee makiinaa keessaa buusee reebee qulfii harkaa fuudhee ijoolleen fe'amanii dhufanillee magaalaa keessatti reebee magaalaa keessa amma haala nageenyaan jiru jechuudha. Ijoolleen babbaqatanii baadiyyaa keessa turan erga hawaasa xumuramee booddee.
Maaliif kana godhu?
Waamti isaas hin galu. Hiriira nagaa bahu ayyamsiisuu qabdu jedhu wanta heera mootummaarraan jirre. Reeffa awwaaluun immoo ayyamsiisuu qabna ta'ee nuun galu. Biyyattiin biyya olaantummaa seeraan bultu miti. Qawweeraan bulchu nama qawweeraan bulchitu maaliif kana goota jedhanii gaafachuu hin danda'amu. Ijoolleen babbaqatanii amma warri kaan lagalitanii warri kaan immoo hidhamanii jiru. Ijoolleen ajjuu dhufanii hidhamanii fuudhanii tokkanii reebanii illee makiinaatu guddatanii fuudhanii deeman warra kaan amma maaliif akka isaan ga'an hin beeknu magaalaan ajjuutti geessanii jiru nuti bakka bulchaa jirra.
Maatiin reeffa banee ilaaluu danda'eera namni ijaan arge jiraa reeffa
banee ilaaluu hin dandeenye firiijii keessa ture nutti fakkaata saanduqa isaan nutti kennan illee jiidhaadha makiinaa keessatti ashaganii fidanii hidhanii. Irra saanduqaallee laastikiin eeggatanii achirra fuudhanii ka'anii bakka akkamitti banneen ilaallatti jechuudha.
Kanaaf reeffa isaa ta'u suuraa malaaltanii fudhattan jechuudha.
Eeyyee suuricha garuu sirriitti ilaallerraa kan bukkee jirus kan isaan bukkee jirus isa kana jedhanii suuraa ilaalanii suuraa namoota baay'ee keessa ture isaan sana keessaa adda baafannee fudhanne.
Suuraan argite lakkoofsaan meeqa ta'a?
Suuraan baay'eedha. Namni fuulli isaa guutummaa guutuutti gurraacha guutee jiru illee jira. Abdii isaa bokaa rasaa saanduqa isaa dhibbatti kan mucaan nutti mee hiriyaan isaa maqaa isaa illee dha'uu dandeenya. Nageenya isaaf yoo dhiibne malee ergasii garuu suuraa isaa gaafa jiranii agarsiisanii fuulli isaa gara funyaan isaa kan akka gubachuu godhanii maal godhanii haala kanaan suuraan isaa hin nama jiru jechuudha. Isaan achi keessaa nutti agarsiisan kan namoota baay'eedha suuraan kana isin jechuu hin danda'u. Nama 23 reeffa isaanii maatiin fudhataniiru jedhanii dubbatanii akkas jedhee manni isaa qilintoo abdii isaa bokaa keessan jiru jechuudha. Warra isaan dubbatan keessa.
Abdiisaan maatii isaaf ijoollee jalqabaadha?
Ijoollee jalqabaa miti dhiira isa duwwaa qabu obbolaan durbaa jiru hangafni isaa jiru kutusuun isaa jiru abbaan qabu haadha isaa isa barsiisu kanaan jiraachisa ture maatii harka qalleeyya ture infuun ijoolleen qabu dargaggeessa waggaa 28 kolleejjiitti siin magaalaa naqamtetti barate haayiskuulii najjumatti barate elementarii mana barumsaa warra jirrumatti barate.
Dippiloomaa qaba jechuu?
Eeyyee.
Dargaggoota reebamaniif hidhaman jedhaman kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa Najjoof bilbilee yeroo lama bilbilan irratti cufaniiru. Bilbilli waajjira poolisii aanaa Najjoo ni waama namni garuu hin kaasu. Deebii argannaan kan itti deebinu ta'a. Kanneen gadda keessa jiraniif jajjabina hawaa kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati.